Господине Трајчевски, добар ден и добредојдовте по малку подолго време на SBS на Македонски.
Добар ден и добро ве најдов. Голема чест ми е што денеска сум на програма со радио SBS да почистувам убавината на македонскиот јазик, да почистувам убавината на нашата мила Македонија и така да соработуваме и со радиото и со сите друштва, црковни општини и така натака.
Господине Трајчевски, на 23. овој месец литературното друштво Ванчо Николевски, како што не известите, а вие сте председател на друштвото, на свечена прослава ќе ја представи книгата со наслов Ванчо Николевски 2018-та, збирка песни и раскази од учесниците на наградниот конкурс, а исто така ќе ги додели и наградите за најдобра песна и расказ. Вие како друштво во Квимбиен постоите само 2 години. Дали сте задоволни од текот на работите на литературно поле и колку членови броите со оглед на тоа што македонската заедница не е толку бројна како на пример во Мелбурн или Сиднеј?
Да, ние како литературно друштво ево веќе се постоиме 2 години и за овие 2 години постигнавме убави резултати. Моментално во нашето литературно друштво имаме за членето 55 членови, што од нив имаме поети, писатели, членови кои учествуваат на нашите манифестации и читања, што значи во целост сме задоволни со работата на литературното друштво Ванчо Николевски. Па затоа во знак на 2-годишницата ние објавивме конкурс за најдобра песна и расказ на годината за 2018 година. Ќе се одржи прославата на 23. февруари оваа година. Затоа Македонското литературно друштво се поканува на свечената прослава по повод уделувањето на наградата Ванчо Николевски за најдобра песна и расказ за 2018 година, што делува и стоименото друштво и библиотека, како и 2-годишница од постоењето на друштвото. Во сабота на 23. февруари 2019 со почеток во 12 часот на планне во Македонскиот центар Свети Илија Квимбијан. Ги молиме сите учесници на конкурсот со своји роднини и пријатели да присуствуваат на поделувањето на наградите. Исто така, на оваа прослава ќе биде промовирана и книгата со наслов Награда Ванчо Николевски 2018 година, збирка песни и раскази од учесниците на наградниот конкурс за 2018 година. Нема нешто поубаво и просветло да се испише на хартија, преточено во стихови, се она што извира од душите на поетите и да се изнесе на виделина. Токму затоа сите дела, застапени во новата збирка поезија и проза, што ја издава Македонското литературно друштво Ванчо Николевски, ќе остава траен белег на македонскиот пишан збор овде во далечна Австралија. Овие стихови нека бидат посилни од оган кој го растопуваат златото за да биде поблескаво. Ја користам оваа прилика во име на Македонското литературно друштво Ванчо Николевски да изразиме голема благодарност до сите учесници, членови на управи, организации, друштва и поединици, што помогна да се испечати оваа книга. Се надевам дека со вашето присуство ќе збогатите нашата овогодишна програма.
Господине Трајчевски, каква беше конкуренцијата за оваа година?
За оваа година ние имавме 44 трудови од 9 автори. Шири комисијата награди 15 творби. Прва награда за најдобра поезија, песна, ја доби песната «Ако одам во Битола» од Лубица Поповска од Мелбурн. Пошто имаше голем прилив на поезија за возрастни, жири комисијата се одлучила да награди по 2 од сите 3 награди. И прва и награда исто ја доби песната «Не сум ти раат» од Емил Попордановски од Мелбурн Викторија. Втора награда, најдобра песна, ја доби песната «Мила» од Ристо Ристески од Квимбијан. И исто така, втора награда ја доби и песната «Војводата Христо Узунов» од Велика Гацис, исто од Квимбијан. Третата награда нежност од Диана Упалевска, Мицалевска, од Викторија Мелбун. Исто така и трета награда доби и песната «Дай Боже» од Велика Блажевска од Сиднеј, Нью Саут Уелс. Категорија песни за деца, прва награда ја доби песната «Мајка» од Гордана Димовска од Мелбун, Викторија. Втората награда, близначиња, ја доби Гроздан Јовановски од Нјукасел. Трета награда, «Есен» од Ристо Ристески, Квимбијан. Категорија «Раскази за возрастни». Прва награда ја доби расказот «Од Скопје до Истанбул преку Камениот мост» Снежана Димитровска од Камбера. Втората награда, «Мајчина преградка» од Гордана Димовска, Мелбун, Викторија. Трета награда, расказот «Лекција» од Любица Поповска, Мелбун, Викторија. Категорија «Раскази за деца», прва награда ја доби расказом «На ливада» од Любица Поповска, Мелбун, Викторија. Втората награда, «Немала среќа лицицата» од Велика Гаци, Сквимбијан. Третата награда, расказот «Темјанушка» од Гордана Димовска, од Мелбун. Тоа беа сите наградени што беа на конкурсов.
Така, господине Чајчевски, вие како председател на друштвото немате нели право да конкурирате на тие конкурси?
Да, јас и за мене кој председател так. Немам не право да конкурираме да. И не конкурираме.
Добро.
Меѓутоа ќе бидеме застапени со некоја песна во книгата.
Така. Меѓутоа таква можност имате на конкурсите на другите литературни друштва во Австралија, но и наградни конкурси во Македонија. Не се разбира. Би ја искористила оваа прилика да ви честитам за освоената награда Стојан Христов за вашата стихозбирка од минато време, инаку да кажеме дека оваа награда е востановена од Агенцијата за иселеништво за најдобра книга од поет и селеник од Македонија меѓу две изданија на Струшките вечери на поезијата. Кажете ни малку за вашето литературно дело што остави впечаток кај жири комисијата.
Да, јас бев пријатно изненаден кога ја слушна веста дека сум награден на Струшките вечери на поезијата со мојата стихозбирка објавена во 2017 година, конкурирав во 2018 година преку Агенцијата за иселеништво на Струшките вечери на поезијата и бев пријатно изненаден кога ја слушна веста дека сум награден со наградата Стојан Христов за најдобра книга поезија на иселеник со македонско потекло на Струшките вечери на поезијата во Струга. И тоа го прифати со задоволство. Многу беше блиску времето што требаше да патувам. Бев изненаден кога ми се јавија само недела време пред да се објави пред доделувањето на наградата во Струга. И онака јас имав во план да одам за Македонија, со малку побрзо 2-3 дена порано за да затечам да стигнам на време за доделувањето на наградата. Иначе, сручното жири, благодарам што се одлучило на мојата книга. Имав прилика да разговарам со еден член од сручното жири, вели ми рече дека за твојата книга немаше многу двоумење. На прва беше избрана твојата книга како најдобра книга поезија за 2018 година. Со што останав благодарен и на Агенцијата за селеништво, директорот Никола Шалваринов и раководителката за врски со иселеништво Билјана Косова, исто и на стручното жири во комисијата во Струга. Мојата книга е насловена од минато време, токму по оваа песна што сега ќе ја слушните, и песната е насловена од минато време.
Да слушнеме.
Времето го лапна невремето, истече како водата од потокот, темнината го голтна небото, славеот остана на сува гранка, белите мугри ги изеде гората, овочките се иселија на пазарите, белиот варовник камен остана затрупан во зелениот бршлен, по стапките на молкот странски волци се шетаат, ние избегавме низ бистрото небо со крилата на ветерот. Времето ги затвори портите на чистите зборови од разумот. во дланките на душите останаа празните воздишки. Ние останавме во далечини со затаена грудка во градите, како заборавени гробови од времето одамна минато.
Господине Трајчевски, вие неодамна учествувавте и на манифестацијата Манастирско поетско ехо, поетски настан што се одржа во дворот на манастирот Успение на Пресвета Богородица над Демирхисарското село Суводол. Би сакале ли да ни пренесете малку од вашите доживувања, впечатоци и од поетската енергија таму?
На таа манифестација учествувавме 63 поети од цела Македонија. Шум сумнам од цела Македонија, тоа значи од Охрид и Струга па се до Куманово. На манифестацијата се слушнаа песни од сите краишта, песни која од која поубави. На крајот од манифестацијата организаторите има толку голем дочек припремано за нас, пошто читањето беше толку, да ние бевме 63 души, не фати веќе мрак. Имаше долго богата трпеза, па да не претерам, можда беше 20 метра долга, наредена, ама немаше нешто што фали. Од гравче во Грне...
Манастирските гравчења се познати во Македонија,
да,
нели?
Да, ама во Грне, варено на оган, толку големо гостопринство од сите домакини, за разлика од ланска година, оваа година бевме во манастирскиот двор, каде што останавме касно до ноќта, се сликавме, се дружевме, си ме разменувавме мислења, разменувавме книги. Меѓу нас беше и најстариот поет од Немихисарско Слепче, Славко Крстески, што немаше човек, немаше поет што не сакаше да се ракува и да се слика со Чичко Славко.
Колку години имаше Чичко Славко?
Чичко тогаш? Славко има сега преку 80 години.
И се уште пишува поезија?
Се уште пишува и се уште чита, и неговата поезија е една од врвните поезији. Чичко Славко е заслужен поет. Имам неколку книги од него, имам и книга со раскази. Ние од Охрид учествуваме, бевме таму 7-8 поети од Охрид. Ведам од Охрид, пошто кога сум во Охрид се осеќам чистокрвен охриденец, кога се сум тука се осеќам чистокрвен од Квимбијан.
Добро, охриденец од Квимбијан.
Престанувам две земји, охриденец таму, Квимбијанец овде. Или, како народ од нас не нарекува, е туѓинец овде, а сранец таму. Сакам да ми прочитам една песна од новите необјавени што сега спремам за новата збирка.
Повелете.
Песната ја имам насловена како Слика на вечноста. Како магија во сон, денешно во стаписано утро, едва ми ги отвори очите да го пронајдам бастумот и да го дофатам моливот од вчерашниот ден. Ох, таа волшебна слика што се шири во бескрај пред моето голо око, та не можам да и се нагледам, не можам да и се нарадувам, окото со солзи ја вика, полека, таа невремена слика, распослана по небескиот свод, навечер сладко ме заспива, наутро ме буди со молив врака, за да продолжам да ја цртам волшебната слика на вечноста. Во Суводол, Демирхисарско, ова ми беше втора средба, втора манифестација што учествувам на тие манифестации поетско читање пред манастирот Света Богородица во очи на денот, на празникот Богородица. И таму настапив со една песна, сега ти ја прочитам, баш таа песна ми лежи на срце, е насловена како Нанижани алки. Ако погледнете во моите отешнати стари рамена, ќе ги забележите синџирите од моите нанижани алки, исковани во татковината. По долги, зачмаени години, од неисполнетите надежи во придружба на длабок молк, се учам да најдам мирен сон на татковото згакнато огниште. Дојдов со немир во градите, кај што ги остави фигрите од младешките спомени, со полни дисани таги на прагот пред заминување. Ти изверу, вител што копаш, под темелом на мојата душа, живурот твој нека ми шепне, каде исчезна мојата младост, што никогаш не реков с Богом. И ти, ветре во широкото небо, над изворов песна што пееш, избриши ја тагата на осаменост, на колена клекна те молам, каде ги однесе моите предци.
Господине Трајчевски, што за вас... Да, благодарам. Што за вас значи пишување поезија? Тоа значи за вас лично?
Лично за мене поезијата ме храни. Во еден смисъл ме храни. Тоа ми е една единствена желба во овие мои години што го поминувам животот. А друго, сакам да кажам дека македонската поезија сакаме да оставиме во наследство на помладата генерација, да остане македонскиот пишан збор овде надвор од рамките на Македонија и да не исчезне македонскиот јазик и македонското писмо како заборавено пенкало во училишните клупи. Затоа се трудиме на некој начин да оставиме во наследство на помладата генерација од својата традиција, култура, па токму и поезијата не зближува. Ево, поезијата не зближува со сите во светот, посебно во Струга, учествуваат поети од цел свет. Има прилика да ги запознам поетите, поетот што ја доби наградата оваа година од Полска, поетите сите академици од Македонија, како што се Раде Силјан, Радован Павловски, Богомир Джузел, Лада Врошевич. Значи, со една единствена реченица, сега да се кажам дека поезијата не врзува сите заеднички сплотени да осочуваме македонскиот јазик и да се шири нашата култура и традиција и да остане како вечен спомен за младата генерација.
Убаво кажано, господине Трајчевски, ви благодарам за разговорот и ви посакувам уште многу, многу творечки години.
И јас ви благодарам што ме поканите да бидам денес со вас. Сакам да испратам големи поздрави до сите слушатели со желба да продолжиме и понатака да видиме заедно секогаш и да се почитуваме едните другите со желба нашите средби, нашата соработка со сите друштва и општини, барем овде, надвор од нашата мила Македонија, да бидеме секогаш заедно и сплотени.